8 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 8 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Өкмөт Мегакомду чет өлкөлүк ортомчу аркылуу сатууну көздөөдө, буга оппозициядагылар дагы ынанып тургандай.
Өзү сата албайт экенбиз. Фонд көчмөстүба сатканда эле бир коррупциялык шектүү сунуштар пайда боло калып атпайбы? Же болбосо өтпөй атат да баасын арзандатып атат.
Токой чарба агенттиги жалган маалымат таратты деп фотограф Влад Ушаковду сотко берөөрүн жарыялап жатат. Ушаков мурдураак токойло кыйылып жатканын айтып чыккан болчу. Ысык көлдө кыйноого кабылгандардын саны өсүп жатканы тууралуу форумда айтылды. Ошондой эле алдыда Кытайда кысымга кабылдык деген этникалык казактар Казакстандын бийлигинен жардам сурап кайрылганын тууралуу дагы айтып беребиз.
Энди ар карай мен өкмөттөн көмөк сурайм. Тек гана бул бир жаңылык менин бир сыңырымдын маселеси эмес, улут маселеси ретинде көтөрсө.
Биз менен чогуу болуңуз, а дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Кушуа кечиңиз менен АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечиминен кийин палестиндер Израилдин коопсуздук күчтөрү менен бүгүнкү жума намаздан кийин да кагылышты. Кагылышуулар Газа тилкесинде жана Иордан дарыясынын батыш жээгинде да болду. Палестинадагы исламчыл топтор 8 декабрды жаалдануу күнүнө айлантууга да чакырышкан. Палестиндик терге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде 7 декабрдан бери өтүп жатат. Акциялар Түркиянын Стамбул, Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Пакистандын Пешавар шаарында, Малайзия менен Индонезия борборлорунда, Египетте да өттү.
Мен бул жерге башка арабтар сыяктуу эле Трамптын чечимине каршы болгон үчүн келдим. Менимче бул бизди кордоп, кемсинткендик. Бул текебердикти кабыл ала албайбыз. Биз Иерусалим арабтардыкы менен палестиндердики экенине ишенебиз.
Деди Каирдеги демонстранттардын бири. Дональд Трамп Иерусалим Израилдин борбору катары таанып, АКШнын элчилигин мына ушул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдөн жарыялаган. Иерусалимдин макамы Израиль Палестина жаңжалынын эң таалуу маселеси. Израиль азырынча АКШ президентинин Иерусалим боюнча жарыясын кубаттаган жалгыз өлкө. Вашингтондун Евробиримдик менен араб дүйнөсүндөгү негизги өнөктөштөрү да бул чечимди айыпташты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Мындай чечим Боршойкомдун бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Абдрахматова өзү бул чечимди башкача пикир айткандарга карата куугунтук катары кабыл алганын Азаттыкка билдирди. Техникалык себептерден улам Атыр Абдрахматованын сөзү кетпей калды, бирок ал Боршойкомдун ишмердүүлүгү таза, акыйкат ачык болушу керек деген позицияма байланыштуу төрайымдын орун басарлык кызматынан кетиришти. Өткөн референдумда жергиликтүү кеңештерди жана президентти шайлоодо жөнөкөй иш алуучулардын укуктарын так сактоону, шайлоого катышкан талапкер же саясий партия болобу, аларга тең бирдей мыйзамдуу мамиле кылууну, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алууну талап кылып, административдик ресурска каршы чыктым, шайлоо учурунда ишиме бут тосуу, каралоо сыяктуу чагым уюштуруп келишти деди. Ал эми шайлоо комиссиясындагылар болсо 8 декабрда кабыл алынган чечим Абдрахматова шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Боршайкомдун башка мүчөлөрдүн кадыр баркына шек келтиргени үчүн кабыл алынганын түшүндүрүштү. Мындан ары Республиката Журт фракциясынан көрсөтүлгөн Абдрахматова Боршайкомдун мүчөсү катары ишин уланта берет. Британия менен Евробиримдик Brexit сүйлөшүүсүндө чоң жылыш жасашканын жарыялашты. Эки тарап Британиянын уюмдан чыгуу шарттары боюнча макулдашууга жетишкенин Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер менен Британ өкмөтүнүн башчысы Тереза Мэй 8 декабрда кабарлашты. Ага ылайык, Ирландия менен Британиянын ортосунда катаал чек ара тартиби болбойт. Британия менен Евробиримдиктеги эки тараптын жарандарынын укуктары сакталаарын Тереза Мэй сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйында билдирди. Биз Британияда жашаган Евробиримдиктин 3 миллиондой жаранынын жана Евробиримдиктин аймагында жашаган Британиянын 1 миллиондон ашык жаранынын укуктарын сактаган келишимге жетиштик. Британияда жашап жаткан шаркеттин жарандары британ мыйзамдарында жазылган укуктарга ээ болушат жана алар мурдагыдай эле шарттарда жашоону уланта беришсе болот деди. Бул макулдашуу 14 декабрда Брюссельдеги саммитте колдоо тапса, Brexitтен кийинки соода эрежелери боюнча сүйлөшүүлөр башталмакчы. Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр быйыл 17 июлда Брюссельде башталган. Түркияда террорчулук боюнча шектүү тажик жарандары кармалышты. Түркияда Сириядан кайтып келатканы айтылган Тажикстандын 10 жараны кармалды. Алардын 4-өөнө кылмыш иши козголуп, Измир шаарындагы абакка киргизилсе, бир аял жана 5 бала Стамбул шаарындагы качкындар лагерине жайгаштырылганы маалым болду. Бул тууралуу камалган жарандардын адвокаты Зиявуддин Алиоглу Азаттыктын тажик кызматына 8 декабрда кабарлады. Анын айтымында кармалгандардын бардыгы террорчулук боюнча шектелишүүдө. Алиоглу соңку күндөрү Борбор Азиянын башка мамлекеттеринин да жарандары ушундай эле шек менен кармалышканын билдирди. Нью-Йоркто жайгашкан Соуфан Групп аналитикалык компаниясынын баяндамасына ылайык, Тажикстандын 700 ашуун жарандары Сирия менен Ирактагы экстремисттик топтордун катарына кошулуп кетишкен, алардын көбүнүн тагдыры учурда белгисиз. Түштүк Кореянын Пхенчхон шаарындагы кышкы олимпиадага Кыргызстандан тоо лыжасы жана биатлон боюнча спортчулар катышат, алардын так саны азырынча белгисиз. Бул тууралуу спорт дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов билдирди. Анын айтымында учурда тоо лыжасы боюнча кыргызстандык спортчулар Швейцария менен Австрияда, ал эми биатлон боюнча Орусияда машыгуудан өтүп жатышат. 23-кышкы олимпиадалык оюндар 2018 жылдын 9-25 февраль аралыгында өтөт.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар болду бул. Мунун баардыгы азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип менен чоң окусаңыз да болот. Уктуруубузду улантып эми эртеңкинин аба ырайында кайта кетейин. 9 декабрда күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы ыктымал дешет синоптиктер. Ал эми абанын табы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн -2, +3 градустун тегереги болсо, күндүз 1-6 жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүзү 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -1, -6 градус суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -6, -11 градус суук болсо, күндүз -2 градустан +3 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -1, +1, күндүзү болсо 3-5 градус жылуу. Уктуруубузду улантып эми күндүн актуалдуу темаларына арналган баяндарыбызды сунуштайлы. Кыргыз өкмөтү Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү болгон Альфа Телеком компаниясын сатуу үчүн чет өлкөлүк ортомчу компания жалдамакчы болууда. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Буга чейин аталган компанияны сатуу аракеттеринин баарынан майнап чыкпай келди эле жана баштапкы баасынан дагы кыйла арзандатылган болчу. Элинура Бешенбек кызынан бунун чоо жайына кенен орун берсек.
Премьер-министр Сапар Исаков ортомчу компания жалдоо боюнча мамлекеттик мүлк фонду иштеп жатканын айтты. Мегакомду баалап, баасын бычып сатып берүүгө эки компания кызыгып жатканын маалымдады.
Если государство это не может делать реально само.
Эгер мамлекет өзү активдерди сата албаса, анда биз башка бирөөлөрдөн ушундай кызмат көрсөтүүнү сурана алабыз. Мындай ыкма дүйнөнүн баардык жеринде эле колдонулат. Эгер биз баасын арзандата турган болсок, анда аны кайрадан санап чыгуу керек. Эгер ал баа төмөндөбөсө, анда ошол эле баа менен кайра сатыкка чыгара алабыз. Мамлекеттик мүлк фондунун жаңы жетекчилиги потенциалдуу компаниялар менен тиешелүү эсеп кысапты сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Жыйынтыгы чыкканда силерге кабарлайбыз.
Сапар Исаков Мегакомдун түзүүчүлөрүнүн бири катары анын 51% үлүшүн алуу үчүн соттошуп жаткан Пенвел компаниясы тууралуу маалыматы жок экенин айтты. Пенвел быйыл жайында кыргыз өкмөтүнөн $200 миллион өндүрүп алуу үчүн Стокгольмдагы арбитражга кайрылган эле. Бул соттошуунун аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Премьер-министр журналисттер менен жолугушууда Мегакомду сатып алуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатат деген орусиялык ишкер Елена Нагорная менен жолукпаганын билдирди. Компанияны сатып алуу үчүн Нагорная аттуу орус жарандан арыз түшкөнү быйыл сентябрда маалым болгон. Ал Орусияда чай бизнеси менен алектенери аныкталгандан кийин коомчулукта анын ири инвестиция салаарынан шек саноо түрдүү күдүгөйлөр жаралган. Өткөн айда тараптар сатык шарттары боюнча бир пикирге келген жок деген себеп менен кыргыз өкмөтү бул ишкер менен сүйлөшүүнү токтоткон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Мегаком ачык айкын сатылса, күмөн жарата турган жагдайлар болбосо, анда ал жалпы инвестициялык кырдаалга оң таасир тийгизет.
Жакшы сатылып, жакшы таза инвесторлор келип иштеп, жумушчу орундар менен камсыз кылып, салыкты мамлекетке төлөп, анан ал инвестордун мыйзамдагы укуктары корголсо, ошондо инвестициялык климат, ошондо инвестициялык рай орнойт. Ошондуктан максат кылгандай, эңсегендей ачык айкын жакшы баада сатылса, биздин экономикага, инвестициялык климатка, жалпы эле акыбалга жакшы эле таасирин бермек. Бирок ошону айтканга оңой болгону менен аткаруу кыйын болуп атпайбы? сүттөн оосуз күйүп айранды үйлөп ичип атабыз дегендей өзүбүз сатып албайт экенбиз. Тон көчүмүздү сатканда эле бир коррупциялык шектүү сунуштар пайда боло калып атпайбы? Же болбосо өтпөй атат да баасын арзандатып атат.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2015 жылы сатыкка чыгарган жана баштапкы баасы 20 миллиард сомго жакын деп бааланган. Ошондон бери 3 жолу сынак жарыяланып, бирок инвестор чыккан эмес. Быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сом деп арзандатылган жана түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыбеков өкмөт эми эл аралык кадыр баркы бар ортомчу компанияны тандашы керек деп эсептейт.
Эгер ошол процедура ачык айткан таза өтсө, анда албетте биз колдойбуз. Анан ким баалаганын билбейбиз, канчага бааланганын билбейбиз. Сатып кет деген маалыматтар келип калса, кийин ал суроо эмес болуп калат. Бул өзгөчө контакттуу компаниялар болот. Ошолор негизи баягы эл аралык менен иштеп жүргөн, арен иштеп жүргөн, базарда иштеп жүргөн компаниялар да. Аларды табыштырып кыйын эмес, эми мен тендер кылып жарыялайбы же жарыялайбы бир нерсе кылса болот, бул нерсе орун эмес. Балким биринчи константтардын акчасын төлөгөнгө эле тыйын издебесек, инвесторго түшкөн жүк ал башка жүк да.
2010 жылдагы апрель инкалабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт Мегакомдун 49% улутташтырган жана 4 жылдан кийин толугу менен мамлекеттин карамагына өткөн. Мегаком былтыр Белиз Гейт деген ат менен тарыхта калган жаңжалга негиз болгон. Быйыл жыл башында Мегакомго байланыштуу Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери Өмүрбек Текебаев камакка алынган. Ага 2010 жылы Мегакомду сатып алууга кызыккан орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылган. Текебаев болсо кылмыш ишти саясий буйрутма деп атаган. Ал ошол учурда ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгын, айрыкча 2010 жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп жүргөн жана президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми экологияга байланыштуу талаштарчыга өтөлү. Токой чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги жалган маалымат таратууда деп көз карансыз фотограф Влад Ушаковду сотко берерин жарыялады. Мурдараак фотографтын Ысык көлдөгү жууку капчык айындагы карагайлар кыйылууда деген сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан болчу. Айрым талдоочулар агенттиктин чечимин же болсо билдирүүлөрүн сөз эркиндигине басым катары баалап жибергенге үлгүрүштү. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов пикирлердин баардыгын ортого салат.
Учурда социал тармактарда кызуу талкууланып жаткан фотокабарчы Влад Ушаковдун карагайлардын кыйылып жатканын, жаратылышты коргоого чакырган билдирүүсү үчүн сотто суралып калышы мүмкүн. Анткени айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги 7-декабрь күнү маалымат жыйын өткөрүп, мекеменин жетекчиси Аптыкалык Рустамов фотокабарчы келтирген фактылар далилденбегенин айтып, Ушаковду сотко берерин маалымдады.
Где должно быть обоснование, да? Обоснование болсо, анан кийин ошону чыгарса, атаңды көрүп эди көрбөй калыппын деп туруп мен чуркап барып эки эс кооданы тилде урушуп оңдоп түздөп баягы виновниктерди бүт наказать этип жумуштан алып төлөтүп намесе болуп коймокмун да убагында билем ошондой деп а эми бунуку туура эмес болот ооба материалдар жыйнайлы анан кийин биз дагы менин үстүмдө тиякта организациялар бар менин чоңдорум аларга бир информацияны берейин кат жүзүндө мына эч кандай доказательство болгон жок тиги болгон жок анан ушул боюнча момундай ырайым деп атабыз баягы айтып койдум деп туруп качып берем алар меники госслужбанын өзү жактан макулдук керек магачы.
4-декабрда фотокабарчы Влад Ушаков фейсбук баракчасына кыйылып жаткан 20 кол карагайдын сүрөтүн жайгаштырган. Анда Ушаков сүрөттөр жууку капчыгайынан жаңы тартылганын, капчыгайда мыйзамсыз карагай кыюу сезону башталды деп жазып, коомчулукту буга каршы турууга чакырган. Социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин премьер-министр Сапар Исаков капчыгайдагы бактарактарды кыюу фактыларын текшерип, чара көрүү боюнча тапшырма берген. Фотокабарчы Влад Ушаков буга чейин жууку капчыгайындагы кыйылып жаткан карагайлар тууралуу видеодогу тартканын, бул мыйзамсыз ишке токойчулар өздөрү катышканын далилдегенин айтууда.
Жазында карагайларды кыюу фактысы болгон. Бул жолу барганыбызда дагы дөңгөчтөрдү көрүп, интернетке жайгаштырдык. Биз эч нерсе өзгөрбөй эле кыйылып жатканын көрсөттүк.
Медиа эксперт Марат Токоевдин айтымында соңку кездери мамлекеттик органдардын кабарчыларды соттук иштер менен коркуткан учурлар арбыды. Мындай көрүнүш журналисттердин өзүн өзүн чектөөсүнө коомдогу чуулганды иштерди жазуудан алыстат деп эсептейт медиа эксперт. Дагы бир медиа эксперт Элира Турдубаеванын пикиринде учурда дүйнө жүзүндө социалдык тармактар чоң күчкө айланды. Бийликке деле интернет колдонуучуларынын жардамы менен алыскы аймактардагы ар кандай көйгөйлөрдү чечүүгө жардам болот. Ал эми журналисттин жеке баракчасына жарыяланган билдирүүсү үчүн мамлекеттик орган тарабынан басым жасалышы автор тардык өлкөлөргө таандык көрүнүш.
иликтөөлөрдү жүргүзгөндөн коркуп калышат. Мен да сотко берет дегендей самоцензура пайда болот да адамдардачы, активисттерде. Муну деген сот дагы карап чыгат болуш керек, бирок ал социалдык тармак деген ал жалпыга маалымдоо каражаты эмес да мыйзам боюнча. Ошондуктан аны бергенге акысы жок. Ал өзүнүн социалдык тармактарга эмне жазса өзүнүн эрки.
Вот это уже не лес. Если сейчас вот кругом посмотрите,
Ысык-Көл облусундагы жууку капчыгы аят биосфералык аймак болуп эсептелет жана өзгөчө коргоодо турат. Фотогабарчы Влад Ушаков ушул жылдын март айында YouTube каналына Экоцит Ысык-Көл токоюн жок кылуу деген видео жарыялап, анда жууку капчыгы айындагы карагайлар кыйылууда деп баяндаган болчу. Влад Ушаков көп жылдардан бери өлкөнүн кооз жаратылышын, кызыл китепке кирген жаныбарларын сүрөткө түшүргөн фотогабарчылардын бири катары белгилүү. Ал Кыргызстандагы фото журналисттер союзунун жетекчиси. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек, андан кийин башка баяндарга өтөбүз. Түркияда Сириядан кайтып келаткан айтылган Тажикстандын 10 жараны кармалды. Алардын 4-өнө кылмыш иши козголуп, Измир шаарындагы абакка киргизилсе, бир аял жана 5 бала Стамбул шаарындагы качкындар лагерине жайгаштырылганы маалым болду. Кыргызстанда антидопингдик же болбосо кызытмага каршы мекеме түзүү каралууда. Бул тууралуу спорт, дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атрап Драхматова ушул кызматынан алынып, Катардагы мүчө катары иштей баштады. Түштүк Кореяда өтүүчү кышкы олимпиада Кыргызстандын Кыргызстандын тоо лыжасы жана биатлон боюнча спортчулары катышат. Ана ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Коңшу Казакстанга келели. Кытайдагы этникалык казактар Казакстан бийлигинен укуктарын коргоону өтүнүштү. Алар түп мекени менен байланышып, катташуу аракетине байланыштуу Кытай бийлиги ыдык көрсөтүп атургай камалып жатышканын айтышат. Буга казак бийлиги эмне жооп кайтарды? Кененирээк айтып берейин. Этникалык казактар Астанада маалымат жыйын өткөрүшүп, тарыхый мекени Казакстан менен катташуу аракеттери үчүн Кытайда куугунтукка алынып жатканын айтышты. Паспортубузду алып коюп, саясий тарбия борборлору аттуу жайга алып барышууда дешет алар. Ага маселен казакстандыктар менен интернеттен пикир алмашуу, казакстандыктагы белгилүү адамдар менен сүрөткө түшүү сыяктуу көрүнүштөр негиз болуп жатканы айтылат. Ушул тапта мындай жүйө менен 160 этникалык казак камакка алынган делет.
Энди ар карай мен өкмөттөн көмөк сурайын. Тек гана бул бир жаңагы менин бир сиңилимдин маселеси эмес, улут маселеси ретинде көтөрсө.
Азыркы чейин 5 ай убакыт болду. Биздин эстүүбүзчө уже 2 ай болду. Ал кишилер түрмөдө жатыр. Ажем 63 жашта, атам 63 жашта, ажем 59 жашта.
Ал эми арызданганлар маселени мамлекеттик деңгээлде чечүүнү өтүнүштү, бирок казак башкы прокурору Жакып Асанов коңшу өлкөдө кысым көргөн улутташтары тууралуу арыздоо түшпөгөнүн, түшсө дагы ал Кытайдын ички иши экенин белгиледи.
Бизде ондай арыздар жок. Ол энди Кытай Республикасынын өзүнүн ички маселеси, бирок энди аны менин оюмча сырткы иштер министрлигине коюуңуз керек сыяктуу. Жалпы бизге жеке ишким болсундай арыз менен келген жок.
Кытайда казактар кысымга алынууда деген маалымат алгач быйыл жазда чыккан болчу. Ошондон бери маселе улам көтөрүлүп келет. Буга байланыштуу Казакстанда атайын коомдук комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын маалыматы боюнча Кытайда 2 миллион этникалык казак жашайт. Андагы активисттер, тагыраак ушул комиссиядагы активисттер Кытайдагы казак тилдүү мектептер жабылып, мечиттерге барууга тыюу салынганын, учурда Казакстанга кетүүнү көздөгөндөрдүн паспорту тартылып алынып жатканын белгилешет. Активист Кадырали Орозалы бул маселени мамлекеттик эле эмес, эл аралык деңгээлге көтөрүүнүн зарылдыгын белгилеп жатат.
Жалпы адамдык укукту жөнүнөн алганда бул калкаранын аралашатын үлкөн жумуш. Сондуктан да биз эң биринчи Түркияга баргандагы максат бул Түркия биздин эң бир баарлас мамлекетибиз. Экинчиден биздин Казакстан өкмөтүн гана осуган сала бергенден көрө ал жауга салма жалгыз дейди го. Сондуктан да башка калкаралык мамлекеттерде адам укуктар жөнүнөн алганда алар да осуган ишке аралашса, бул биздин Казакстан өкмөтүнө да бир аз көмөк болар эди.
Ошондой эле активисттер этникалык казактардан жүздөгөн арыздар түшкөнүн айтышып, аларды 7 декабрда Казак тышкы иштер министрлиги менен Кытайдын элчилигине тапшырышты. Кытайдын Синьцзян Уйгур автоном аймагында болуп жатат деген маселе президент Нурсултан Назарбаевка дагы жеткен. Ал жарым жыл мурда аны териштирип, чынында ушундай көрүнүштөр эгер орун алса көңүл бурушарын билдирген болчу. Бирок азырынча казак тарап расмий жооп бере элек. Ал эми бул маселелер боюнча, жогорудагы айтылган маалыматтар боюнча Кытай бийлиги маалымат да комментарий дагы бербей келет. We'll be right back. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Азаттыктын телеберүүсү бүгүн дагы ЛТРден кетмекчи. Аны көрүүгө чакырабыз. Ушундай эле укук боюнча дагы алдыда кетип турган темаларыбызды уланталы. Мына ысык көлдө кыйноого кабылгандардын саны өсүүдө. Мындай маалымат 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнүнө турлай Каракол шаарында өткөн укук коргоочулар форумунда айтылды. Облустук бийликтердин прокуратура, милиция, саламаттык сактоо өкүлдөрүнүн укук коргоочулардын катышуусунда өткөн жыйынга жабырлануучулар дагы катышкан экен. Ысык көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы ал жерге барган, эмесе ушул баянды сунуштайбыз.
Жетигүз районунун Кабак айылынын тургуну Аазбек Чыныев милициянын кыйноосуна кабылып, ошол чындыкты далилдей албай жүргөн жабырлануучулардын бири. Ал жеген тайгынан оор травма алганын медициналык экспертизада далилдеген экен. Аазбек өз жагдайын форумдун катышуучуларына айтып берди.
2010 жылдын 20 майында Балыкчы шаарынан милициялардын кыйноосуна түшкөндөм да. Ал кыйноодо мага наркотиканы мойнуңа алгының деп кыйноо көрсөтүшкөн. Ошол убакыттан бери менде ушундай бир акыйкат чечим болбоду. Милициялар дагы эле боштондукта. Тескерисинче мени сот жоопко тартып койду да. Делонум бар, квалификация уголовный дело, подделка документ.
Авазбектин айтымында анын машинесиндеги сумкадан маң заты чыкты деген кине коюп, аны мойнуна алдырыш үчүн салган. Акырында Авазбектин мойнуна кылмыш шилинип, 3 жылга эркинен ажыратылган. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери жала жасады деп тиешелүү органдарга айрылып, тыянак чыгара алган эмес.
Мен 5 жыл жүрдүм артынан ошол иштин. Эми азыр эми кайра жазайын дегем да. Анан кандай чечим болот? Мен эми жакшы нерсе күтпөй калдым да органдарданчы. Мен органга, кыскасы айтканда органга ишенишим жок, ишенбейм.
Милиция кызматкерлеринин запкасына 20 жаштагы баласы кабылгандыгын Түп айылынын тургуну Айзат Исакова да айтып берди. Анын айтымында кызматкерлер баласын оорулукту мойнуна коюу үчүн сабаган жана анын айынан баласы ооруканага түшкөн. Бул факттын негизинде тиешелүү милиция кызматкерлерине карата кылмыш иши козголуп, күнөөлүүлөр жазаланбай, иш жабылып калды. Балам болсо психологиялык жактан жабыркап калды, дейт Айзат Исакова.
Таяк жегенден бери ден соолугу начар, мындай синяктары кетсе деле эме психологически аябай эме да. Азыр бул жерде да айтып атышпайбы, милицияларды көргөндө коркком, көчөгө чыга албайм депчи. Биздики хуже ошондой эле да. Колдору титиреп башым дейт, кулак укпай алган дагы деле кулагым дейт иши кылып биз. Психологко баратабыз, дарыланып атабыз. Но все равно ал ички дүйнөңдү дарылай албайт экен да.
Облус боюнча жыл башынан бери бул өңдүү 16 факты катталган. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун облустук өкүлү Рахатбек Касмалиевдин айтымында, кыйноолор көбүнчө милиция кызматкерлери тарабынан болот. Алар кылмышка шектелип жаткан адамдарды түрдүү чогуу бузулашат. Мунун бардыгы укуктук билимдин тайкылыгынан, дейт укук коргоочу.
Милиция органдары уже сезе баштады да, кыйнаган өзүгө опурталды экен да. Эми аякта дагы баардыгы кыйнабайт да, ошол кээ бир сотрудниктери менимче укуктук жактан бир аз билими жетишпей сабатсыздыктан болуп атат. Же болбосо эми мисалы адамды кылмыш кылат, кылмыш кылды деп мисалы адамды ошондой подозревать этсе жөн эле апарып жүрүңүз деп апарып сурап мыйзам чегинде далилдесе болот да.
Облустук прокуратура бөлүмүнүн прокурору Алмаз Көбөгөновдун жыйынында айтканына караганда, арыздар түшүп, бирок кылмыш далилденбей калгандыктан кылмыш иши козголбой калат.
Себептерин айтсак, кылмыш козгоодон баш тартуунун эмне себептен кылмыш иштер козголбой эле? Анткени доследственная проверка жүрүп жатканда кандайдыр бир кыйноону далилдечү далилдер табылган эмес. Ошол себептен кылмыш иш козгоодон баш тартылып келилген.
Облустук милициянын форумга катышкан өкүлү милиция тармагына жана анда иштеген кесиптештерине карата айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептеп, жабыркаган адам тиешелүү органдарга кайрылышы керек деген жооп менен чектелди. Уюштуруучулардын бири укук коргоочу Камил Рузиев.
Бизде 100-дөн ашык кыйноолордун фактылары бар, ошол бирок чечилбей эле бир да приговор жок азыркы күнгө чейин. Ошол себептен биз бүгүн ошол маселени коебуз. Эмне себептен бул соттун чечими чыкпай эле? Кыйноолор болуп атат, улоонун иштери бар, эмне үчүн сотко жетпейт, эмне үчүн соттун чечимдери жок? Бир да Ысык Көл областында.
Кыйноо фактыларынын көз жазында калышы кош көңүлдүктөн болуп жатат деп эсептеген форумдун катышуучулары көйгөйдү жоюу үчүн баардык тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Иш чарага прокуратура, милиция, медицина кызматкерлери, облустук бийликтин өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышты. Укук коргоочулардын облустук форуму жылына 10 декабрь эл аралык адам укугун коргоо күнүн утурлай өткөрүлүп турат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктурубузду улантып, дагы бир укуктук темага көңүлдү бурсак, акыйкатчы Кубат Отурбаев Москвага иш сапарында Сахароводогу мигранттардын убактылуу учу кармоочу жайында кыргызстандыктар менен жолукту. Ноябрда 10 чакты кыргызстандык мигрант мына ошол жерде көргөн зомбулук жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, ууртук мокко кабылганын, шылдыңдоого туш болгонун айтышкан болчу. Отурбаев эмне кеп айтты? Лазат Жанбек кызынан маеге.
Москвадагы Сахарова мигранттарды убактылуу камоочу жайында кыргызстандык мигранттар ал жерде адам укуктары бузулуп жатат деген кайрылуулар болгондо, сиздер бул жумада ушул жерге иш сапарыңыз менен барып, ал жердин жетекчилиги жана ушул жактагы кыргызстандык мигранттар менен жолуштуңуз. Алардын абалы кандай экен азыр?
Ал жерде жетекчилиги менен жолугушуу болду. Мен барган учурда кармалып аткан адамдардын ичинен ал жерде бир 600 адам бар деди го. Сонун 44-ү кыргыз республикасынын жарандары болуп чыкты. 44-ү менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Мен биринчи суроом ошол болду: силерди кыйноо барбы, же болбосо мындай катуу ырайымсыз мамиле жасоо барбы силерге карата дедим. Биз кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эч кимиси ал тууралуу мындай мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. Бирок алардын айрымдары айтышты, биз чыккан учурда бизде маалыматтар бар, чочулоолор бар, ошол бизди уруп салбайбы деген. Экинчиден айтышты, биздин тапкан акчабызды алып коюшпайбы деп. Анткени аларды колуна жанагы нарушник деп коебуз, кишени салып алып барасы чыгат экен да. Мен Сергей Николаевич Хренов менен жолуккан учурда мен сиз козгогон маселени айттым. Айтсам, бизде ички териштирүү жүрүп жатат, анын жыйынтыгы чыга элек, чыккандан кийин биз ал тууралуу билдиребиз деген пикирим билдирди. Экинчиден мен айткым келет, жашаган жайы, тамак ашы менен тааныштым, жаткан жерлерин көрдүм, дем алган жерин көрдүм. Бул эми Кыргызстандагы эң мыкты деген убактылуу кармоочу жайлардан да мыкты деп айта алам да.
Сиз айттыңыз, ал жерде ошо 44 кыргызстандык жаран бар экен депчи. Анан алардын канчоосу кыз келиндер экен? Мисалы үчүн эң көп узакка камалганы канча убакытта ал жерде камакка туруптур?
Мындай эң негизгиси, ал жерде көпкө кармашпайт, өздөрүнө деле айтып атышат, биз үчүн чет мамлекеттиктерди кармап бюджеттен акча кетирүү кызык эмес деп. Нормативдик укуктук актылар боюнча өзүнүн юридикалык жагынан алганда өзүнүн жол жоболору бар. Биринчи соттун чечими чыккандан кийин 10 убакыт берилет. 10 убакыт эмнеге берилет ошол жаранга? Ал ошол чыгарган соттун чечимине макул эмесмин деп өйдөнкү жогорку инстанцияга арыз жазууга убакыт берилет экен. Ошондуктан биринчи түшкөн адам сөзсүз баары бир 10 чыкпайт. Ал жанагы штрафтарын төлөп тизмеге киргизилгенден кийин баары бир 10 ошол жерде кармалат. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айткандай 44 ичинен 2 кыз экен. Ошо 44 13-ү декабрдын 8-инде Кыргызстанга учуп келишет.
Кандай себептерден алар ушул камакта болуп калышыптыр? Себептери кандай экен?
Россия Федерациясынын миграцияга тиешелүү чет элдик жарандарга колдонула турган мыйзамдарды бузгандыгы үчүн. Евразия экономикалык союзуна кошулгандан кийин бул эми мурдагы президентибиз Алмаз Шашевич Атамбаевдин чоң эмгеги, ошол убакта иштеген өкмөттүн эмгеги. Бир топ жакшы шарттар түзүлдү Кыргыз Республикасынын жарандарына. Мисалы, мурда патент керек болчу, анын патентти ай сайын узатып туруш керек болчу, бул жок болду. Экинчиси, орус тилинен Россия Федерациясынын тарыхынан экзамен берчү эле, ал жоюлду. Үчүнчүсү, мурда мына азыр 30 чейин уруксат берилип атат. Эми түшкөндөрдүн ичинен ошо 30 кийин дагы учетко турбай койгондор бар, бул биринчиден. Экинчиден, 4 бери паспортту жасап, улам улам паспорт жасап ошентип жүргөндөр да бар экен. Мен айрымдары менен сүйлөштүм, аты жөндөрү менен да такталуу. Кыскасын айтканда, анан дагы бир нерсе, бул ошол жердин мыйзамын билбегендик да. Бир жигит айтат, мен паспортумду жоготуп ички иштер министрлигине барсам эле камап кой деп. Мен чындыгында өтө таң калдым, эмнеге камайт? А көрсө ал өзү каттоосу жок экен да. Ошондуктан бул маселе бар. Ал албетте жанагы каттоого тургузууда биздин жарандарды ошо Россия Федерациясынын жарандары тургуш керек. А бирок алар мыйзам боюнча налог, салык төлөшөт. Ошо салыктан качып ошол үй ээлери учетко өздөрү тургузбай койгон учурлар да бар экен. Демек эркисинде да кемигинде да бар деген нерсе бар да.
Бул акыйкатчы Кубат Отурбаев менен кесиптешим Лазат Жаныбек кызынын маегі болду. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Азаттык радиосунан бардык жаңылыктарын, баян маектерин Азаттыктын azattik.org сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот жана ошондой эле өзүңүздүн комментарийиңизди калтыра аласыз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. КМШ өлкөлөрүнөн болжолу 9000 киши Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышканын жаналардын 10% өз өлкөлөрүнө кайтып келгени айтылууда. Кыргызстанга канча согушчан кайтканы тууралуу маалымат жок, бирок алар Афганистан аркылуу Борбор Азияга жана Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүн деп болжолдонууда. Мына ушул канчалык чындыкка төп келет, биз жана дин берүүсүнөн угабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктарында бүгүн Жайнак Садаев тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль-Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деп тынчсыздануусун билдирген. Ошондой эле Кыргызстан Израиль-Палестин мамилеси улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдери жана эл аралык укуктун негизинде жөнгө салынат деп үмүттөнөрү жазылган. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалим Израилдин борбору катары таанып, АКШнын элчилигинин ошол шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдөн жарыялаган. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, 2 күндөн бери Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде 7 декабрдан бери өтүп жатат. Акциялар Түркиянын Стамбул, Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Пакистандын Пешавар шаарында, Малайзия менен Индонезия борборлорунда жана Египетте да өттү. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң таалуу маселеси болуп саналат. Москванын четиндеги Сахарова четелдик жарандарды убактылуу кармоо чатайын мекемесинде кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16 Кыргызстанга депортацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев бүгүн билдирди. Анын айтымында Орусиянын мыйзамын бузду деген кине тагылган жарандарга укуктук жардам көрсөтүлгөн. Калгандары азырда ошол мекемеде кармалууда.
44 менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эскимиси мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. 44'ün ичинен 2 кыз экен.
Буга чейин акыйкатчы Отурбаев чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемедеги мекендештеринин жашоо шарты жана абалы менен таанышкан эле. Ноябрь айынын этегинде 10 кыргызстандык мигрант Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда көрдөгөн зордук зомбулугу жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, оор токмокко кабылганын, шылдыңдоого туш болушканын айткан эле. Расмий маалымат боюнча чет мамлекеттерде иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 717 000 адам экенин айтып жүрүшөт. Алардын 615 000 Орусияда экени айтылса, анын жарымы эле Москва шаарында иштейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Москва менен Вашингтондун ортосундагы алаканы оңдоого жолтоо болуп жаткан башкы маселе катары Орусиянын Украинадагы агрессиясын атады. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин 7 декабрда Венада өткөн жыйынында айтты. Тиллерсон Орусия аннексияланган Крымдан жана Украинанын чыгышынан өз аскерлерин чыгарып кетмейинче АКШ Москвага каршы киргизген санкцияларын жокко чыгарбай тургандыгын билдирди.
We will never accept Russia's occupation.
Биз эч качан Орусиянын Крымды аннексиялап алышын тааныбайбыз жана жарым аралды Москва Украинага кайтарып бермейинче биздин санкциялар алынбайт. Украинанын чыгышындагы кырдаал боюнча да биз Европалык өнөктөштөрүбүз менен биргебиз. Орусия Донбасстан аскерлерин чыгарып кетмейинче жана Минск келишими боюнча алган милдеттемелерин аткармайынча санкциялар кала берет деди. Ошондой эле Тиллерсон Улуттар Уюмунун тынчтык миссиясын Украинанын чыгышында жайгаштыруу боюнча диалог өз ногунда уланып жатканын кошумчалады. 2014-жылдын апрелинде Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл козголоңчулардын ортосунда башталган куралдуу кагылышууларда 10 000 ашуун жакын тургун курман болду. Ысык-көлдө кыйноо боюнча арыздар көп түшүп жатат. Мындай маалымат каракулда өтүп жаткан адам укугун коргоо форумунда бүгүн айтылды. Укук коргоочу Камил Рузиевдин билдиришинче, облуста быйыл укук коргоо кызматкерлеринен кыйноо көргөнү боюнча 100 ашык киши кайрылган. Бирок укук коргоочу аларга карата жооптуу кызматтар жетиштүү иш алып барбай жатканын белгиледи. Иш чарага прокуратура, милиция, медицина кызматкерлери, облустук бийликтин өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышууда, анын жыйынтыгы менен атайын меморандумда кабыл алынат. Бул иш чара 10 декабрь адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата өткөрүлүүдө. Португалиялык футболчу Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду 5-жолу алтын топко ээ болуп, аргентиналык оюнчу Леонель Мессинин көрсөткүчтөрүн кууп жетти. Франс футбол журналы быйылкы жеңүүчүнүн атын 7 декабрдын кечинде Париждеги Эйфель мунарасында жарыялады. Роналду 2-жыл катары менен атаандаштары Мессиге жана бразилиялык Неймарга алтын топту алууга мүмкүнчүлүк берген жок. Бул жеңишке футболчунун өткөн сезондогу ийгиликтери себеп болду. Ал кубанычын жашыра албай.
Of course I feel happy. It's a great moment.
Албетте, кубанып турам. Бул менин карьерамдагы эң маанилүү көзүрмөм. Мен бул учурду жыл сайын, сезон сайын күтөм. Өткөн жылы Чемпиондор Лигасын, Ла Лиганы утканыбызга абдан кубанычтамын. Жеке оюнчулар ичинен мен Чемпиондор Лигасында мыкты оюнчу да болдум.
Бул абройлуу сыйлык 2007-жылдан бери Месси менен Роналдудан башка футболчуларга тиелек. Али.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында бар. Укутууңузду улантабыз. Кезекти биз жана дин түрмөгүбүзгө берсек, КМШ өлкөлөрүнөн болжолу 9000 киши Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышканы жана алардын 10% өз өлкөлөрүнө кайтып келгени айтылууда. Кыргызстанга канча согушкер кайтып келгени тууралуу так маалымат азырынча жок, бирок кээ бир эксперттер кайтпагандары Ооганстан аркылуу Борбор Азияга жана Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүн деп дагы болжолдошууда. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени Кыргызстандын генералдык штабынын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев менен талкууламакчы.
Ислам мамлекеттелген бул уюм даярдалып кайра убактысы келгенде чекит коюлгандай болуп калды да бул нерсечи. Сиздин оюңуз кандай, бул колдонулдубу бул уюм?
Ислам мамлекети бул жөнүндө көчөдөн чогулган кишилер эмес. Ирак убагында күчтүү мамлекеттердин бири болчу.
Ооба.
Булардын армиясы эң күчтүү болчу да. Бул ИГИЛдин костягын ошо офицерлер, жанагы сирийский оппозиционный армия деп жүрбөйбү? Аларда отколовший ата армия. Эгерде государствага кереги жок болсо, ошого кереги жок офицерлер все равно профессионал болгондон кийин жолун таап кетет экен. Алар чоң акча табышты. Убагында Иракты дагы, Сирияны дагы уже бийлеп калышкан да. Буларчы бийлеп калышпады эле. Ошондой армия, ошондой күчтүү ислам государствасы мамлекети деген армия жөнөкөй кишилерден түзүлбөйт болчу. Булардын костягын армия түздү. Ирактын армиясы түздү. Ураган мына Ливияда эмне болуп атат? Алар кайда кетти? Үй бүлөнү багыш керек. Алар все равно ошол билген жумушуна кетет. И кетти.
Жеңилди
аягында мына азыр Сириядан кууп чыгылды. Ирактан кууп чыгылып атат. Алар кайка кетет? Алар кайерде азыр бесконтрольный жерлер бар дагы ошол тегеректе.
Жашаганга мүмкүн болгон
эле. Жашаганга и ошол эле көнгөн жумушун жасаганга, үй бүлөсүн бакканга, согушканга кайерде? Афганистанга кетет. Афганистан алсыз, э? Мамлекетчилиги. Мамлекетчилик только Кабулда, Жалалабадта, чоң-чоң шаарларда эле кызматтар. Ошол жерде Американын базасы бар, ошол жерде власть бар. Калган жактын баарын талиптер кармап турат. Булар дагы уже 79-жылдан бери согушуп келаткандар да.
Профессионал согушчу.
Алар профессионалдар. Биз кашык менен кандай мына тамак жесек, э? Алар автомат менен ошондой колдонуп калган да. 99-2000 бияка келген ошолор болчу да. ИДУ деген это одно крыло талибов. Жума Наманганиев, он был начальником штаба всего Талибана. Начальником штаба всего Талибана был Жума. На Афганистанда согушкан, сержантом был, десантником был, грамотный. Булар бир крыло, бирок болгондо дагы күчтүү крылосун биринчисин да, алар колго түшкөн жок, баары атышып өлдү. Духу, профессионализм буларда бар. Мен эч качан могу боевиктерди, булар жөн эле айтып атпайбы, 30-40 боевиктер келиптир. 30-40 эмес, 10-15 боевик тиги Нью-Йорктун эки башнясын талкалап салды. алар ошо бала кезинен согушуп келаткан эмнелер, идушниктер болчу да.
Сиз айтпадыңыз го, Афганистандагы абал, азыркы учурдагы абал, Сирияда, Ирактагы согуштарда кайтып келүүсү үчүн ыңгайлуу депчи.
Ыңгайлуу.
Кыргызстанчы.
99 жылы алар айлап жылдап жашап жүргөндөр. Биздин жылуусуда, зардалыда, качырашканда булар 30-40 эмес, жүздөп жашап жүрүшкөн.
Азыр ошондой болушу мүмкүн.
Азыр деле ким аны жок дейт. Азыр кайсы текшерип атышат, бирок ошондой слабый ар бир алсыз мамлекет ошолордун мишени болуп калат. Афганистанда дагы алар коалиция биригип алып туруп, буларды жоготобуз, согуш жарыяласа, алар кайка кетет? Тажикстанга кетет, Кыргызстанга кетет. Суудай болуп агып, кайерге мүмкүнчүлүк болсо ошол жака чыга беришет. Согуш болуп алсырап калган, же болсо экономикасы, же болсо мамлекетчилиги өтө начар болсо ошол жака кете беришет. Биз жака эмне алыс эмес да, Тажикстандан бизге өтүш оңой эле да.
Курал жарак көтөрүп жүргөндөр жөнүндө сүйлөп атасыздар, туурабы? Курал жарагын таштап коюп самолет менен келчү, поезд менен келчү жокпу?
Эмне үчүн жок? Мына мисалы үчүн ошол эле талиптердин же болбосо ислам государствонун ячейкалары бар экенин телевизордон көрүлүп атпайбы? Ячейкалары, литературасы, ар кандай ошол жака азгырган, вербовать эткен пункттар ачылып атпайбы? Значит, бар да. Алар самолет менен эле официально эле келип атат, документтерди жасап алып. Кыргызстандын паспорту каякта гана жок, каяктан гана табылган жок.
Кайсынысы көбүрөөк коркунучтуу? Ачык сырттан курал жарак көтөрүп Тажикстан, Афганистан тараптан келчүлөрү, же болбосо ичибизде жашап аткан?
Менин оюмча ичибизде жашап аткан коркунучтуу, потому что алар билбейбиз, көрө албайбыз. Кирип келгендерди биз көрүп турабыз, мына мынчасы кирди деп мобилизовать этип, жолдорун тосуп, согуш жарыялап бардык аракетти кылабыз. А могу ичинде жүргөндү ким көрүп атат? Ким аны байкап атат?
Пешенесе жазып койгон эмес
да? Да, аны жазып койгон эмес.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядан кайткан жарандарыбыз коопсуздукка таасирин тийгизеби жана куралдуу күчтөрүбүз бул коркунучка жооп бере алабы деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы жетекчиси Асанбек Алымкожоев бүгүн сурообузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Ислам мамлекеттелген ошого окшогон согушчул согушчул уюмдардын идеологиясын жактаган, идеялык жактан аларды колдогон катмарлар сиздин оюңузча Кыргызстанда барбы жана көбөйүүдөбү?
Биринчиден биздин официальный структуралардын айтышына караганда 500-600 ашык киши уже завербован Сирияга кеткендер. Анан кийин кантип жок деп айтабыз? Алар бар. Алар каяктан чыгат? Эң биринчиден экономиканын начарлыгынан, үй бүлөсүн бага албагандыктан, жанагы ислам дин боюнча караңгылыктан билишпейт да. Улантип айтса, телевизордон көргөзүп атса, интернеттен вербовка кылып атса, значит ошондой экен деп, биздин кыргыздар эмес тетиги Россиядагы Москвада татынакай жашаган, чынын айтканда биз анча көп эмеспиз, Европадан көп, Россиядан көп ал жака киргендер миңдеп салынат.
Ошо Россиядан кеткен согушчандар жөнүндө жазылган бир отчетту окудум эле да ошол жерде. Өзгөчө Түндүк Кавказда, Чечениндан кетчүлөрдү атайын кызматтар колдоо көрсөтүп акча берип кетирген, Россиядан чыгарганга аракет кылган деген.
Мен ага ишенбейм. Аларды ошол жерден эле камап, өзүлөрү эле эметип коюшпайбы?
Чыксын ошол жакта жок болсун деп.
Жок, билип туруп чыгарбайт менин оюмча.
Өткөн жумада эле Тажикстан Афганистан менен болгон чек арасын атыш болуп бекемдей баштады да ушул жакачы. Биздин кээ бир эксперттер, кээ бир пикирлер айтып атат, мисалы 99-2000 жылдагыдай Баткен окуясындагыдай кайталанса биздин мамлекет күч органдары жооп бере алабы депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз? Деңгээлибиз кандай?
Жанагы атышып кеткендер бара турган жери жок, конечно, бүт жагына кетет, и Тажикстанга да кетет, тияка да кетет, бияка да кетет деген сөз да. Конечно, өз жерибизде бизге дем күч берет, биз жерди билебиз, элди билебиз, элдин колдоосу бизде, конечно, биз туруп беребиз. Армияга азыр күчүнө туруп атат, бирок мындай резко бир скачок болду дегенде мен алысмын. Анткени баягы материалды квартира болуп атат, но күжүрмөн даярдык негизи 15-нчи жылдагы бюджети ошол ордунда болсо, 16 жылы ошондой эле болсо, 17 жылы ошондой болсо эмне жакшырып кетет анда? Министерство обороны сайтын карап туруп эле бюджеттерин карап көрсөң, с учетом инфляции получается бюджет ише менчи. Значит, күжүрмөн даярдыкка акча берилген жок анда. ошентип доказывать эте алам. А дух, патриотизм өсүп атат, конечно, ишеним болуп калды. Биз мамлекетибизди өзүбүздү өзүбүз эметиш керек. Анан жанагы 99-2000 деген алдагы опыт, проигрыш болобу, жоготуулар болду. Андан өткөн, ошону көргөн, бул опыт болуп калат да. Ошол жагынан андагы опыт бар. Туруктук берет деп ойлойм. Анткени мондай эле бир миллиондоп кирбейт да. Кирсе азыр бүт бардык жактан поддержка бар, ОДКБ бар. Азыр, конечно, даярдык мурдагыдан көбүсү жакшы. Анан кирип келсе анда уже армияда турат. Өзүң айткандай жанагы сырттан келип кириши мүмкүн, болушу мүмкүн, аны жокко чыгарбайм эч качан. Бирок ички коркунучтар бизде андан көбүрөөк, потому что көрбөйбүз, билбейбиз эмне кылып атканын, только болду дегенде эле билип калып.
ОДКБ реалдуу түрдө ушундай коркунучтун алдын ала алабы мисалы?
Алдын ала алат. ОДКБ мондай терроризмге каршы, эмелерге каршы ачык согуш алат да. Мисалы үчүн баягы биздин арабызда тажиктер менен чек ара коркунучтар болуп, өзбектер менен чек ара коркунучтар болгондо ОДКБ эчтеме кылбайт. Ошондой эле тажиктер менен алардын договору бар, ошондой эле өзбектер менен договору бар. Биздин арабызга алар киришпейт. А эгерде террористтер келсе, сырттан келсе, без никаких вопросов и оказывать помощь.
Генштаб түзүлгөнбүз да?
Ооба.
Актады өзүн?
Генштабты кыргыздар ойлоп тапкан жок биринчиден. НАТО мамлекеттеринин баары генштабтын алдында иштешет да. Мына биз үлгү кылып жүргөн Турция генштаб возглавляет этот. Министерство обороны бүт жанагы элдин менен бюджет менен материалдык жактан окуу жай жагын башкарат. Эгерде биз Россиядай күчтүү мамлекет болсок, конечно, ар бир министрлик күчтүү болмок. А биздин министрликтер ар бири өзүнчө өзүлөрүнүн милдетин аткара албайт. Эмне үчүн дебейсиңби? Анткени техникасы жок. Мисалы үчүн вертолет только министерство обороны болсо, пограничтерде бирдеме болсо, алар вертолетти президентке жетип алмайынча ала албайт. Ошондой окуялар болгон да бизге ага чейин. Же ички иштер министрлигинде бир ЧП болуп калса, вертолетти алыш үчүн же болбосо момундай чоң курал жарды алыш үчүн аларда пушка деген жок, чоң техника деген жок, вертолет деген жок, алар да ала албайт. Азыр болсо ошол генштабтын буйругу менен жарым сааттын ичинде обстановка ага жетсе, ошонун буйругу менен и вертолетуң дагы, и техникаң дагы любой жакка кете берет. Бир эле министрликтик эмес, бардык министрликтики. Мындай бир кол болгонго, ыкчам башкарганга генштаб бизге керек.
Биз жана дин берүүсүндө кесиптешим Мамытбек Мырзабаевдин коногу генералдык штабтын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев болду. Уктуруубузду жаңылыктарга кыскача токтолуп алгандан кийин кенен улантабыз. Кыргызстан АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Дональд Трамп Иерусалим Израилдин борбору деп таанышы бир катар өлкөлөрдө ошондой эле палестиналыктардын нааразычылыгын жаратты. Москванын четиндеги Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоо мекемесинде турган 44 кыргызстандыктын 16-сы Кыргызстанга депортацияланды. Ысык көлдө кыйноо боюнча арыздар көп түшүп жатканы караколдо өтүп жаткан адам укугун коргоо форумунда айтылды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми куугунтук курмандыктарына кезекти берсек. Жайнак Саадаев 1916 жылы дүйнөлүк биринчи согушка катышкан орус аскерлеринин тыл жумуштарына тартылып, кара жумушта жүргөндө Австрияда туткунга түшүп, андан эптеп кутулуп, 17 жылы бийлик алмашканда тагдыр ташы аны алыскы Украинага таштайт. Орус аскерлеринин кара жумушчусу кызыл аскер совет бийлигине чын дилден берилген партиялык ишмер. Эмне үчүн 38 жылы атылып, 18 жылдан кийин кайра акталды? Бекташ Шамшиев муну кенен айтып берет.
Жайнак Саадаев 1893 жылы Чүйдүн Бурана айылында төрөлгөн. Атасынан эрте ажырап, каргадай бала кезинен кара жумушка бышып, токмоктогу байлар менен орус кулактарга жалданып иштеп, зиректигинин аркасында тамга таанып, тестер жагында мусулман мектебинде окуп, азноолук сабаты ачылып калган кезинде биринчи дүйнөлүк согуштагы орус аскерлеринин кара жумушуна тартылат. Аскерлердин оковун казып, азык түлүгүн ташып, кара жумушта жүргөн чагында аз убакыт Австрияда туткунга түшүп, андан бошонуп чыгып, совет бийлиги келгенден кийин биринчилерден болуп кызыл армиянын катарында кызмат өтөйт. Согуш аны Европа менен Азиянын бир топ жерлерине таштайт. Оболу Орусиянын Орлов губерниясында кызыл аскер болсо, 1918 жылы Орынборго келип, атаман Дутовдун аскерлерине каршы согушка катышат. Башында орус аскерлеринин кыры жумушуна тартылган кыргыз жигити 1918 жылы мекенине кайтып келип, совет бийлигине каршы чыккандар менен күрөшөт. Лепси менен Капалдагы урушторго Чүйүр өнүндөгү Беловодск көтөрүлүшүн басууга катышат. Жыл аягында аскердик милдетин өтөп, Кыргызстанда жаңы заманды куруу иштерине киришет. Ташкенттеги кыска мөөнөт партиялык курсту аяктап, андан көп узабай Казандагы ички иштер кызматкерлеринин курсун аяктап, 1920 жылы Түркістан крайлык милициянын жетекчилик кызматтарын аркалаган. Ушул жылдары Нарындагы орус көпөсү Бондаревдин көтөрүлүшүн басууга катышкан. Жайнак Саадаевдин мына ушул кездеги иштерин мыкты билген кыргыз эл жазуучусу Касымалы Байлинов Кыйын өткөл повестинде тынчы жок ал учурду мынтип эскерген.
Жайнактын ким экенин андан уктум. Биринчи империалисттик согушка катышкан токмокто Кызыл гвардия уюшулганда Бекжан Бердибеков экөө кыргыздардан ага биринчи болуп жазылышкан кайраттуу мыкты жигит экен. Капал согушуна да барып кайтыптыр. Кече жакында токмокто шаарды коргоо мекемеси делинип аталган милиция уюштурулганда Жайнак анын старший милиционери болуп дайындалыптыр.
Нарындагы көтөрүлүштү басып келгенден кийин Жайнак Саадаев аз убакыт токмоктогу ички иштер кызматынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси, андан соң партиянын токмок райондук комитетинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Касымалы Байлинов Жайнак Саадаевга мына ушул кызматта турганда дагы бир жолу кезиккен экен.
Жайнак болсо мурдакы ордунан которулуп токмоктун волревкомунун председатели болуп иштейт экен. Кеңсесинде экенин уктумда үстүнө барып учурашып, обком комсомолдун карамагына Алматыга кетип бара жатканымды айтканымда, жакшы болуптур инчек, окууңду бүткөргөнүң. Кайда жиберишсе ошол жакка бара бер. Өтөнчө жаштар арасында иштесең, андан бетер жакшы, деди ал.
Деп жазат Касымалы Байлинов Кыйын өткөл повестинде. Токмоктон кийин Жайнак Саадаев Пишпектеги кедейлердин кошчу союзунун төрагасы болуп бир топ жылдар иштеген. 1925 жылы Жайнак Саадаев ВКПБнын кыргыз обкомунун жооптуу катчысы, экинчи катчысы, соңунда биринчи катчысына чейин жетип, 1928 жылы Москвага марксизм-ленинизм 2 жылдык курсуна окууга жиберилет. Аны бүтүп келгенден кийин кыргыз АССРнын борбордук аткаруу комитетинин төрага орун басары, обкомдун текшерүү комиссиясынын төрагасы, бир аз жыл Ташкентте ВКПБнын Орто Азия бюросунун инструктору, андан кийин 1937 жылга чейин райондук партия комитеттеринин катчысы, анан камакка алынып, эл душманы деп атылып кеткен. Бир жыл ичинде 2-3 ирет кызмат ордун которуштуруп, партия кайсы жакка жумшуса ошол жерге барып иштөөгө кайыл. Совет бийлиги үчүн баарына макул болгон кыргыздын дагы бир азаматтын өмүрү ошентип орто жолдон кыйылган. Белгилүү тарыхчы Жумагыл Байдилдеев кыйла жылдардан бери репрессия курмандыктарын изилдеп, коопсуздук кызматынын архивтериндеги маалыматтарды чогултуп, аларды илимий изилдөөгө салып, совет бийлигинин кыйла жылдар жаап жашырып келген оор кылмышынын чоо жайын жарыя кылып келатат. Жумагыл мырзадан Жайнак Саадаев тууралуу айтып берүүсүн өтүндүк.
Советтик коомдук түзүлүштү орнотууга жигердүү катышып, ак эмгеги менен элибизге таанынып, кийин Сталиндик куугунтукка кабылып, жатыктык жазаланып, тапкы тартып, репрессиянын курмандыгына айланган мамлекеттик ишмерлерибиздин бири да ушул Жайнак Саадаев. Атасынан эрте ажыраган Жайнакта жаш кезинен ушул байманаптарга жалданып иштеп, такырчылык менен жокчулуктан бат эле чыйыр алып, бирок өз дээринде зирек болгондуктан ушул орус кулактарынын кол алдында иштеп жүрүп, ал орус тилин жакшы деңгээлде үйрөнүп, бирок 1916 жылы ушул биринчи дүйнө согуш башталганда Россия падышачылыгынын армиясынын оруктагы жумушчуларга муктаждыгынан Түркістандагы миңдеген адамдар чакырылган. Дүйнөлүк биринчи согуштагы тыл жумуштарына кыргыздарды чакырылган, жанагы улуттук коштондук көтөрүлүш чыкканы баардыгыбызга маалым. Бирок ошол эле убакта ошо кыргыз уландарынын арасынан ошо тыл жумуштарына тартылгандар болгон. Мына ошолордун жаркын өкүлү катары ушул Жайнак Саадаевди айтсам. Ал эми анын ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өлүшүнө же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдаланып түшүнө кошкон салымын 22 жылы борборго Бишкекке чакырылып ушул кошчу союзунун батчысы кийинчерээк анын төрагасы болуп сайланган. Мына ошол республикалык борбордук мамлекеттик архивинде өлүп сактоодо турган кошчу союздун архив фондунан Жайнак Саадаевдин бул өтө оор мезгилде жетекчиликте түшүктүү жана уюштургуч эмгеги менен кенен кабар ала алабыз да. Ал эми 23 жылдын 15 мартында ал эл депутаттарынын Пишпек уездинин советинин экинчи курултайынын ичине жигерди башып Пишпек уисполкомунун төрагалыгына шайланган. Ал эми 24 жылы 25 жылдары партиянын Пишпек угоркомунун жооптуу катчысы болуп иштейт. Ошол убакта кара кыргыз атынын эле областы түзүлгөндөн баштап ал ВКПнын кыргыз обкомунун обл бюросунун жооптуу катчысы жана экинчи катчылык кызматтарында иштейт. Бул убактарда бир эле мезгилде ал Орто Азия бюросунун экономикалык кеңештин жана бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. 2000 жылдардын башынан тартып бир эле убакта Кыргыз областтык контролдоо комиссиясынын төрагасы болуу менен бирге эле жумушчу дыйкан инспекциясынын наркомунун милдетин аткарган. Мындайча айтканда жумушчу дыйкан эл комиссарлар кеңеши деп коет, ошонун милдетин аткарат. Бул кызматты ал 1930 жана 33 жылдар аралыгында Кыргызстандагы саясий жана чарбалык иштерде улуттуу жыгыттарда өз салымын кошо алган. Бирок ошол мына 32 жылы Казакстанда ачарчылык болгон. Ошол эле 32 жылы эгин даярдоо боюнча Кыргызстанда дагы мамлекеттин планы толугу менен республикада аткарыла албай алган. Мына ошол себептен республикалык жетекчилик тарабынан ошол эле Чисоо Абдрахмановдор республикалык белгилүү жетекчиликтер менен бирге эле Жайнак Кадаев дагы алгачкылардан болуп партиялык жазалат. Быйыл мына апрель айында Бишкек шаарында эл аралык репрессия курмандарынын жана ошондой эле 32 жылда аткарылып боюнча эл аралык конференция болуп, ага Россиядан жана Казакстандан белгилүү окумуштуулар чакырылды. Ошондо ушул 32 жылдагы Казакстанда аткарылып жана Кыргызстандагы ошол кеттеги дан даярдалбай алгандын планы, эмне үчүн ошол Жусуп Абдрахмановдор кызматтан алынган, эмне үчүн ушул Жайнак Кадаевдер кызматтан алынгандыгы тууралуу эл аралык илимий конференцияда илимий достор тарабынан далилдүү фактылар менен чоң эл аралык конференция болду. Жайнак Кадаев Казакстанда келгендердин качкындардын эсебинен мына Кыргызстанга ошол Турар Рыскуловдун айтымы боюнча 100 000 деген адам, миллиондогон ашык адам Казакстандан аткачылыктын себептеринен коңшу өлкөлөргө качууга дуушар болсо, ошонун 100 000 адамы Кыргызстанга келген. Ага тууган катары бизге боор тартып келишкен. Ошол эле убакта Бишкек шаарынын четинде эле атайын казак качкындарынан турган канчалаган өзүнчө эле бир экинчи шаар пайда болгон. Муну Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн күндөлүгүндө да жазылуу. Бишкек шаарында 30 000 деген калк болсо, кыргыздарда 10 000 ашык казак калкынын качкындардан турган өзүнчө бир чакан шаар пайда болгон. Мына өзүбүздү ошол кезде дан эгиндер менен баалабай атсак, экинчиден казак келгиндерди, казак качкындарын дан менен камсыз кылууда ушундай чоңдогон план аткарылбай алган. Мына ушулардын баардыгын жетекчиликтин боюнуна түшкөн дагы ошол борбордук комитетинин пленумунда Чисоо Абдрахманов атайын өзү айтып, ушул элди Казакстандагы абалга жеткиргени көрүп, андан көрүп бизди күнөөлөсүн, партиядан чыгарсын деген өзүлөрү тыяна келишкен. Мунун арасында Жайнак Кадаев да болгон. Ошондуктан көп узабай эле ал партиянын катарынан жазалып Ташкентке жиберилет дагы. Орто Азия боюнча борбордук көзөмөлдөө комиссиясынын инструкторлук милдетин өтөп, көп узабай кайра Кыргызстанга келип 1934 жылы ноябрда партиянын Кара Балтар райкомунун биринчи катчылыгына дайындалат. Мына ошол мезгилде саясий куугунтук толорун же болбосо репрессиянын калдайган карааны жакындап келаткан мезгил болчу. Мына ошол 35 жылдын 17 ноябрда аны буржуазиячыл улутчул деген жала менен күнөөлөшүп коммунисттик партиянын мүчөлүгүнөн чыгарат. 37 жылды кайра ал өзгөн райкомунда өзгөдө иштеп турган мезгилде 1937 жылдын 10 августунда Кыргыз СССР НКВДсы тарабынан өзгө райондук соода бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан Жайнак Кадаевди контр революциячыл улутчул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү деген жала менен камакка алынат. Ошол Алаш Ордонун Бишкек бөлүмү учурулган 1917 жылы аны уюштуруучулар Эшенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстановдор менен бирге эле ошол убакта Бишкек горкомунда иштеп тур деп жана айтып атабыз. Ушул Жайнак Кадаев алар менен тилектеш болгон. Ошон үчүн аны да ушул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү катары жазалаанышынын себеби дагы бар. Анткени Алаш Ордо уюму, Алаш Ордо мамлекети жоюлуп, аларды кеңеш бийлигине тартып, кеңеш бийлигин тааныгандан кийин акыры булар репрессиянын курмандыгына айланышып, Алаш Ордо уюмунун мүчөсү катары деген жала менен 32 жылы 10 августунда камалат дагы. 1938 жылдын 21 февралында Кыргыз СССР НКВДсынын үчүлтиги тарабынан Жайнак Кадаевге кылмыш кодексинин көрсөтүлбөгөн беренеси боюнча эң жогорку жаза атоого өкүм чыгарылып, үй мүлкү конфискацияланган. Өкүм 38 жылдын 20-сында аткарылган. Бирок 1956 жылдын 18 сентябрында партиялоо жактан Жайнак Кадаев акталган. Кийин 1994 жылы Кыргыз Республикасынын ушу репрессия курмандыктарынын актоо боюнча 27 майдагы мыйзам негизинде Жайнак Кадаев 2-нчи орунга аткарылган.
Дээт Жумагыл Байтилдеев атасынан эрте ажырап, жан багуунун оор түйшүгүнө кыргыдай бала кезинде туш келген Жайнак Кадаевдин тагдыр жолу акыйкатта да оор кармакчылыктуу болгон. Бозулан кезинде Буранадан Австрияга кетип, ал жерде согушка катышпаганы менен туткун азабын тартып, 1917 жылкы Октябрь революциясынан кийинки турмуш жолу колуна курал алып, жаңы бийликти коргоо, орнотуу иштерине арналган. Европа, Украина, андан кийин Кызыл Аскердин жолу Сибирге чейин созулуп, Урус сейил дегенде бир топ жылдары окуу, билим алууга жумшалган. Партиялык советтик кызматтар бел чечпей совет бийлигин орнотуу аракети большевиктердин каандуу репрессиясына такалып, бийликтин өз элине жасаган кана байрамы 10 000 деген улуттук аймактарын шыпырып кетти. кандуу жазылууга туш келген саясий ишмердин атылышы аз келгенсип, анын жакындарынын коом тарабынан кодуланышы, эчен жылдар жалган жалаандын азабынан кордолуп, сүргүнгө айдалып, басылып, кысылып келгени кыйла жылдар советтик идеологтор тарабынан жабылып жашырылды. Жайнак Саатаевди жакшы билген замандаштары анын бийик адамгерчилигин, кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн колунан келген аракеттерди жасап, соңунда ошондой аракетти элди ачарчылыктан сактап калыш үчүн жасаган иши Жусуп Абдрахмановду колдоп, анын жакын санаалаштарынын бири болгон үчүн опсуз чоң жазага атууга өкүм кылынганы, бир алдын доордун трагедиясы болсо, экинчи жагынан бийлик башына адам өмүрү бир тыйынча баркы жок психикалык оорудан жабыркаган өкүмзордун туруп калышы миллиондогон советтик элдин шөрү эле. Жайнак Саатаевди кыргыз азаматтарынын 30-жылдары кыйгасы жок кылынышы социализмдин тарых тактысындагы орду утурумдук экенин аныктаган. Өлкөнү катуу кол саясаты менен башкарган өкүмдар жарык дүйнөнү таштагандан жарым кылым өтпөй советтик коммунизм да күп этип кулап түштү. Кыргызстан эгемендикке туш келгенден кийин гана ак жеринен айыпка жыгылып атылып кеткен азап тарткан кайрандардын өмүр жолу элине жасаган эмгеги ачык эскериле баштады. Кадырлуу армандар, сиздер Жайнак Саатаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кеч азаттыкты жыйынтыктайбыз. Таң азаттыкта жолукканча саламатта туруңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум.